Ozodlik radiosi Siliya noyabrining 22-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yosi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizni topshiruvda. Qohirada qorshiliq choralari davom etdi. Shallada Tuqay haykalining ochuv tantanasi o'zdi. Haykal ishtaligi qo'yvir totorlarni qanaqatlantirmay. Moskvada Tatariston madaniyati kunlari nazirlanadi. Milliy bosmalar nechig jonosri? Tatariston yoshlari gazetasi bosh muharriri bilan engama eshitiribiz. Ozodlikda shuloyoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Ular borsida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Rustam Ishoqiy, isanmisiz? Iran yangi cheklovlarni natijasiz o'ch oldi deb atayim. Tojikiston mahkamasi Rossiya uchuvchilarini erkka chiqardi. Air Arabia Qozonga uchishlar boshlagan niyatli. Hozir bular ham boshqa yangiliklar haqida to'liroq aytib sizlarga. Iran tashqi ishlar ministri vakili Ramin Mimipanparast bildiruvincha, dushanba ilning energetika ham neft ximiyasi o'lkasida yangi cheklovlar kiritilgan natijasiz ish olib bo'lib qola. Rossiya tashqi ishlar ministrligida shishanba murojaatida cheklovlar bilan kelishmovun aytdi. Moskva ularni qonunsiz ham keraksiz deb sonay. Rossiya fikrincha, bu amallar Tehron bilan konstruktiv dialogga boruni yo'q etdi. Dushanba AQSh, Britaniya ham Kanada Iranga qarshi yangi cheklovlar kiritilganini aytdi. Bu odamlarni Tehronning atom turish programmi targa siyosiy. Iranga qarata munosabat xalqaro atom energiyasi agentligining hisobi bosilgandan so'ng nasharaya. Onda bu ilning atom tush qurolini bo'ldiruv ustida ishlarga mumkin deyiladi. Majoriston hukumatı Yevropa Birligindan ham Xalqaro valyuta fondundan rasmiy ravishda finans yordami so'radi. Söz soqchil kredit olu kelishuvi turunda bora. Yevropadagi burch krizisi shartlarida aliga finans yordami ilning suveren burchlar reytingi tuban tushudan saqlarga tegish. Standard & Poor's ismli xalqaro agentlik fikrincha, Majoristonning kredit reytingi noyabr ozog'ina o'q tuban chirga mumkin. Tojikistonning Xatlon ülkesi mahkamasi Rolkin Hava shirkati uchuvchilari Vladimir Sadovnichi ham Alexey Rudenkoni erkka chiqardi. Seshanba mahkama prokuror so'ragan talablarni qabul etdi. G'ayblovchi yo'q, ularga yil yarim turma belgilanuvin tili edi. Uchuvchilarning martda o'q tutqarlanuvin esda tutib, Tojikistonda e'lon etilgan amnistiya negizinda Sadovnichi ham Rudenkoni mahkama zalida o'q irikli ittilar. Noyabr boshida Rossiya vatandoshi Vladimir Sadovnichiga ham Estoniya urusi Alexey Rudenkoga eng ilik 10 yarım yil turma jazasi belgilandi. Ondan 8 yil yarimga qoldi. Olar ruxsatsiz qurol tashuvda, shikni ruxsatsiz o'tuvda ham xalqaro aviatsiya qonunlarini buzuvda g'ayiblangan edi. 22 noyabrda Rolkin havo shirkati boshlig'i Sergey Polyanov qarata qo'zg'atilgan jinoyat ishi tilda to'xtatildi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Fransiyaning ilkigi prezidenti Fransua Mitteranning turmush iptashi Daniel Mitteran vafot bo'ldi. Unga 87 yosh edi. Daniel Mitteran bir necha kun ongsiz yotdi ham seshanba Parij xastaxonasida yuragi to'xtadi. Fransiyada Fransua Mitteran sotsialistlar fikrasiga yetakchilik etgan edi. Ikki tapqir 1981 yildan 1995 yilga qadar il prezidenti bo'ldi. Mitteran o'z tilagi bilan Fransiya yetakchiligidan ketgandan so'ng yorti yildan 96 yilning январында яманшыш ауруынан вафат болды. Украина президенты Виктор Янукович белдергәнчә, якын арада экс-премьер Юлия Тимошенко сәламәтлеген ябылу урыныннан читтә тикшерә алачак. Душанбе Тимошенконың авыр хәлдә ятуын Украина Югары Радасының кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Нина Карпачева әйткән иде. Ул элекке хөкүмәт башлыгы утырган тикшерү изоляторына бара һәм Тимошенконың саулыгы нашараюын үзе күреп кайта. Мисыр башкаласының Тәхрир мәйданында меңләгән кешенең катнашында каршылык чаралары дәвам итә. Баш күтәрүче халык тиз арада ил белән идарә итүне хәрбиләр кулыннан ватандашлар хакимиятенә бирүне таләп итә. Кахирада 3 көнлек кан кыешны һәм кеш куллануны күреп, ватандашларның министрлар кабинеты хәрби шурага идарәдән китәргә тәкъдим итте. Мисыр җәмәгатьчелеге фикеренчә, хәзерге ватандашлар хакимиятенең вәкаләтләре шикләнгән һәм аларның сүзләре үтми, дәрәҗәләре түбән санала. Берничә көнлек чуалышларда Мисырда кимендә 24 кеше һәлак булды, 1200-дән артыгы яраланды. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африкага Төньяк Африкада кыйбат булмаган ишешләре белән билгеле Air Arabia һава şirкәте Казанга ишешләр башларга ниятли. Россия зур ил һәм без андагы күбрәк һәм без анда күбрәк шәһәрләр белән элемтәдә тору яклы ди şirкәт башлыгы Габдулла бин Мөхәммәд Әлтани. Авиапорт сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Air Arabia һава şirкәте октябрьдә Мәскәү белән Екатеринбургны Гараб әмирлекләренең Шәрҗа шәһәре белән тоташтырды. Бу юнәлешләрдә очышлар декабрьдә тагын да артырга мөмкин ди һава şirкәте. Air Arabia 2003 елда барлыкка килә. Һава şirкәтендә 29 лап Airbus A320 ишкыше бар. Төркия премьер-министры Рәҗәп Әрдоган шишәмбе кабат Сүрия президенты Башар Асадны эшеннән китәргә һәм каршылык белдерүчеләргә каршы көч куллануны туктатырга чакырды. Әлеге мөрәҗәгать Берләшкән Милләтләр оешмасының Сүрия хакимиятенә карата резолюция проектына тавыш бирү алдыннан яңгырады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татарстанда эшмәкәрләр хөкүмәткә түгел, ә үз кешеләренә генә ышана. Алар даими аяк чалулар турында әйтә. Чаллыда Тукайга һәйкәл ачу тантанасында премьер-министр Илдар Халиков катнашты. Татарларның барсы да һәйкәлдән канәгать түгел. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мисырда хәрбиләр билгеләгән хөкүмәтнең вазифадан китү турында кичәге гаризасына карамастан бүген халыкта каршылык чарасына җыелды. Демонстратлар миллион кеше маршы оештырып хәрбиләрнең идарәдән бөтенләй китүен таләп итә. Наил Аланны тыңлыйк.
Бүген дә Мисыр башкаласы Каһирәнең Тахрир мәйданына меңнәрчә кеше агылды. Алар хәрби шура кичекмичә хакимиятне цивил хөкүмәткә тапшырырга тиеш дигән таләп куя. Хәрбиләр исә халык күтәрелешләрен янә кеч кулланып бастырырга тырыша. Полиция бүген дә демонстрантларны бастыру өчен күз яшьләндергеч газ атты. Соңгы көннәрдә яраланучылар шулкадәр күп ки, аларны вакытлыча ясалган 40 хастаханәләрдә кабул итә. Анда үз теләкләре белән дәвалаучылар ярдәм күрсәтә. Соңгы хәбәрләргә күрә, кимендә 1250 кеше яраланган. Мисыр сәламәтлек саклау министрлыгы иминлек кешеләре белән халык бәрелешләре вакытында кимендә 24 кеше һәлак булган дип белдерә. Каһирәдәге морг вәкиле исә 19 ноябрьдән бирле үзләренә 33 кешенең җәсәдин китерүләре турында әйтә. Күбесе ядрәт юдан һәлак булган. Хәрби шура җитәкчелегендәге хөкүмәт вазифасыннан китү гаризасы бирүгә карамастан, активистлар халыкны миллион кеше маршына чакырды. Соңгы хәлләр хәрбиләрнең тиз генә хакимиятне кулдан ычкындырырга җыенмавын сиздерә. Җитәкчелек илдә президент сайлауы 2012 ел ахырында я булмаса 2013 елның башында ук булмас дигән фикер әйтә. Тахрир мәйданына җыелган сәясәтчеләр һәм әлеге халык күтәрелешләрен оештыручы лидерлар президент сайлау апрель аенда ук парламентка сайлау тәмамлангач та булырга тиеш дигән таләп куя. Бүген Мисырның мусульман кардәшләр хәрәкәте кан куюны туктату өчен хәрби җитәкчелек белән сөйләшүләр башларга җыенуын белдерде. Чөнки демонстрантлар һәм иминлек кешеләре арасындагы бәрелешләр киләсе атнада 28 ноябрь көнне көне башланырга тиеш, парламентка сайлауны үзәргә дә мөмкин. Хәрбиләр белән сөйләшүләргә ирек һәм гаделлек фирқасы да кушылачак. Әлеге фирқа мөселман кардәшләрнең бер бүлеге булып тора. Бүген төш вакытында Тәхрир мәйданына җыелганнарның саны февраль аенда илнең элекке президенты Хөсни Мөбәрәкне алып ташлаган халык күтәрелешләре кебек үк түгел иде. Шулай да журналистлар Кахирәдә төнлә дә туктап тормаган протест чараларында 10 меңләп кеше катнашканын әйтә. Хәрбиләр билгеләгән хөкүмәтнең вазифадан китү турында кичәге гаризасына карамастан, бүген халык инде тагын митингка җыелды. Югары хәрби шура ул гаризаны кабул иткәнче хөкүмәт вазифасында калачак. Демонстрантларның күпчелеге маршал Мөхәммәт Хөсәен Тантауи башында торган хакимияттәге хәрби шура хөкүмәте конституциягә үзгәрешләр кертеп, зур вәкаләтләр алырга тели дип каршылык белдерә. Әгәр конституциягә ул үзгәрешләр кертелә калса, армия цивиль күзәтүдән азат булачак һәм хәрбиләргә дәүләт иминлегендә бик зур вәкаләтләр биреләчәк. Тахрир мәйданына килгән Хазим Мәхмүд сүзләренчә, Мисыр халкының күпчелеге хәзерге хакимиятне үзләренең җитәкчеләре итеп танымый. Аларның теләге хәрби шура идарәсен алып ташлау. Мин башта маршал Тантауи һәм аның ярдәмчесе Усама Ананы һәм хәрби шураның бөтен әгъзалары вазифаларыннан китәргә тиеш. Хөкүмәтне тарату икенче урында тора. Безгә кирәк әйберләр әнә шулар. Диде Хазим Мәхмүд. Протест белдерүче Таймур Салих, демонстрантлар февраль аенда Хөсни Мөбәрәк бәреп төшерелгәч, кызганычка каршы каршылык чараларын туктатты. Алар хәрби шура илдә демократик сайлауларга алып барыр дип ышанды, ди. Салих та маршал Танауи вазифасыннан китәргә тиеш дип әйтә. Без илдәге хәлдән туйдык инде, бөтен булган проблемнар өчен армияга әйепле, ди ул. Тахрир мәйданында менә 4-нче көн инде көч куллану дәвам итә. Полиция һәм солдатлар халыкка күз яшьләндергеч газ һәм резин ядрәләр ата. Полиция сишәмбе төнендә Александрия шәһәрендә демонстрантларга каршы шулай ук күз яшьләндергеч газ кулланды. Бүген Amnesty International Мисырның хәрби хакимияте кеше хукукларын яклауда тулысынча үзен акламады дип белдерде. Әлеге оешма югары хәрби шура Хөсни Мөбәрәк режимы кебек үк зәрлекләү ысуллары кулланганлыгын ассызыклады. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Мисырда кан кыйлуга борчылу белдереп, ил хакимиятен кеше хукукларын һәм ирекләрен якларга чакырды. Әлеге илдә каршылыклар кеш куллану һәм бәрелешләр дәвам итә. Берничә көннән 28 ноябрьдә парламентка сайлаулар башланырга тиеш. Хәрби шура аның нәкъ шул вакытта башлануын таләп итә.
Наил Алан Кахирәдәге соңгы вазгыят белән таныштырды. Мисырда киеренкелекнең артуы турында безнең интернет сәхифәбездә видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Шушы көннәрдә сәхифәбездә тагын Татарстандагы эшмәкәрләр язмышын чагылдырган видеода урнаштырылачак. Эшмәкәрләр үз бизнесларын алып бару җиңел булмауын әйтә. Бу атнада Казанда кеше һәм урта эшмәкәрләрнең кырылтайы да узды. Онда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кеше эшмәкәрлеккә карашны үзгәртергә кирәклекне әйтте. Миңниханов фикеренчә, республиканы бу өлкәдә даими мактап килсәләр дә, чынлыкта үсеш юк һәм үсешкә перспективалар да юк. Әлеге кырылтайда катнашкан эшмәкәр, аш-су остасы Резидә Хөсәенова да Миңниханов сүзләре белән килешә.
Мин эшмәкәр буларак бер сүз белән генә әйтер идем. Каждый суслик агроном, бер колхозда әйткәндә бит бер кырда эшләүче. Һәрбер үзенең урында начальник, һәрбер үзен күрсәтә. Мин 20 уже 3 ел буе оформить икән, уже 3 глава инстрации алышынды. Әнә кайын үсеш булсын. Аякны чалып торалар бит. Һәрбер төштә шулай, һәрбер җирдә. Әле менә экология әйттем, әле тагын 2 атнадан гына була ди. Берсе дә булышын әле дип, һәрберсе үзенә тарта. Юк ул, тукта булсын әле. Инде ул сез дә беләсез, халыкка булсын әле дигән, инде белмим дә сез әйтергә ярар, халыкка булсын әле дигән әйбер юк әле. Һаман. Тук үз кешеңә генә ышанырга кирәк, бүтән нәрсәгә юк. Безгә бит шул ук налогны түләргә кирәк иде безгә. Ул бит инде ярар, теге менә кешеләргә бюджетные организации ларбирейте инде. Менә бары без икән, хөкүмәт дип әйтәбез инде, менә билет кебек килим әле. Зарплаталарын түлиләр, налогын түлиләр. Мин ике баламны да бюджетные организацияга эшкә керттем. эшләгезме икән? Мин гомер буе үзем тырыштым, үзем һаман әйләндем дә әйләндем, мозаланмагыз әле дигән. Медицина авыр эшмәкәрләргә бик авыр. Зарплатаны түләргә кирәк. Эшчеләрең эшли, ул эшчеләр бит синдә бердәгенә эшләми. Аның гаиләсе бар, гаиләсе. Шул туңдырырга кирәк бит. Син бит шуларны да уйлыйсың. Әлегә кадәр мин аренда белән эшләдем. Аренда түләдем. Дөньяны арендовать иттем 1 000 квадратный метр. Шул вакытта синең прибылың күпме дип сорамыйлар, арендамны күтәреп тордылар. Ярар, хаҗырамыз дәвать итеп киттем инде, Аллага шөкер. Менә шуңа күрә эшмәкәрләргә бездә бик авыр. Бик авыр эшмәкәрләргә. Аякны чалып торалар, аякны чалып торалар.
Менә бу тикшерүләр, салым инспекциясе, янгын сүндерүчеләр тагын менә күп киләләр мондый тикшерүчеләр, алар да инде аякчаладыр.
Юк, тикшерүчеләр хәзер безнең елга бер мәртәбә генә киләләр. Ачылганнан соң 3 ел вообще тикшермиләр. Менә, например, яңа зданиены ачып җибәрәсең, 3 ел нарушение булмаса, эстемнән берәр эшчен, налоговыйга жалоба язмаса, теге пожары фәлән булмаса инде, аннары соң санкт-станциядан берәр кеше булмаса, менә шундый әйберләр булмаса, сиңа проверка килми. Бу яктан тоткарлык, Аллага шөкер. Ә елга бер мәртәбә санкт-станция тикшерә, хат белән килә, тикшерә, сиңа плановый язып куялар, сиңа, например, менә январда киләләр, менә шулай плановый киләләр, сиңа албан әйтеп куялар, менә шул вакытта без сезгә проверкага киләбез дип. Ну, киләләр, әгәр синең алар тикшерергә килә икән, синең идеальный анда аптечный вариант шундый булсын, бөтен нәрсәң идеальный булсын. Все равно штраф куалар, ковид оставшись на питание без штрафа. 3000 һәр елны 1000-2000 штраф түләнгән. Аларда шулай әйтелгән идеме? Белмим. Алар нарушениесез китмиләр. Нәрсә булса да табалар.
Эшмәкәр Резидә Хөсәйенова сүзләренчә, республикада эшмәкәрләргә ярдәм итүше җайга салынмаган. Ул бәлкем бу өлкәдә кырысырак кануннар кирәктер дип саный. Эшмәкәрләр язмышы турында видео инде әйткәнемчә бу көннәрдә Азатлык орг сәхифәсендә урнаштырылачак.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Чаллыда Тукайга һәйкәл ачу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашачак дигән сүзләр йөрсә дә, чынлыкта бу чарага премьер-министр Илдар Халиков килде. Тантаналы чарада һәйкәл куюның мөһимлеге белән бергә Бакырсынның эчтәлеген тәнкыйть итүчеләр дә булды. Башта Гафиулла Гази Чаллыда язучылар катнашында узган түгәрәк өстәл турында сөйли.
Тукай һәйкәлен ачу тантанасы алдыннан Чаллының татар драма театры бинасында Шәһәр язучылар берлеге җитәкчесе Вахит Имамов рәислегендә түгәрәк өстәл уздырылды. Анда Казаннан килгән язучылар Илфак Ибраһимов, Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Камал театры директоры Шамил Закиров, Чаллы хакиме урынбасары Флёра Иванова, укытучылар, студентлар, сәнгать кешеләре катнашты. Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов үзенең чыгышында Татарда һәйкәл кую традициядә булмаса да, Тукайга һәйкәл ачу яхшы күренеш. Тукайны маяк итик, диде. Радил Вәлиев менә бу сүзләрен җиткерде. Искиткеч күренеш. Тукайны күтәреп, халыкны күтәрәбез. Роберт Миңнуллин әйтүенчә, һәйкәл булгач, Чаллы тагын да тукайлашыр, тагын да татарлашыр. Роберт әфәнде Уфа каласында да Тукайга һәйкәл кую буенча эш башлануын искә алды. Шушы чыгышлардан соң Камал театры артисты, Тукай бүләге хуҗасы Илдус Әхмәтҗанов Тукай шигырьләрен башкарды.
Ишеттем мин кичә, берәү җырлый, чын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзелеп-өзелеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт күргән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән.
Аннан соң сүз Айдар Хәлимгә бирелә. Ул мәгарифтәге вазгыятьне Tuqay haykali bilan bayləb kursatırga umtula. Söz başın ol, aldaraq aytilgan Tatarda haykal koyu gadata bolmagan degan fikirga yolgab alıp gitti.
Rezil bik dürüst edip gitti. Bizning millette, bizning dinimizde haykalga toshqa tabunu yok. Amma lakin Sovet devleti bizni shusha skerga quvib kirdi. Bizde boshqa xalqlar kabi o'zi bizning millatimizga ehtiram ko'rasimiz kelib, haykallar ko'rasimiz keldi. Tabiiy. Har xalda o'shaqda tig'i zamonlarda mundan 50-60 yil ilik haykallarimiz bo'lmasa-da biz jili edik, chunki tatarning buyuk 1000 yil bo'yi o'zi saqlay olgan ma'rif sistemasi bor edi. Bizni 1913 yilda Rossiyada 27 ming tatar avli, 27 ming mulla, 27 ming mazin, 27 ming madrasa uzatib kela bizni saqlaydi. Hem milletimizde belki bir, belki iki, ondan da artık bulmağandır, katnaş nikah bulgan. Mine nindiydi Tatar dünyası. Şuna göre bu heykel aşılı, heykelden milyon mertebe zor vakıga. Bu bizden televizyonu unuturga tiştü güllemiz turunda bizge şikayet. Başımızga hatta jalıbı. Biz ciddi miken? Siz qarağız, sonu 10 yılda biz mektebizni yuqaltı uqtı tuvanligine tüştük. Bizni matbuatsız qaldırdılar deyip aytırgan mümkün. Bugün heykel kuyup kıra bu halden çıkıp bulmay. Afu itikiz cemaat. Milyon taş kuyuk. Milyon sın kuyuk. Biz alarga tabınıp alar yanına irtege şubka ilinecek buket salıkkına millet alındakı buruşlardan kutlanmayacak biz. Tatar mektebini bitirip onu üstten düşken kursetme bu inşa kafu itikiz barı tek heykel tüzüp güne alıştırıp bulmayın. Tatar tının üstürü turunda biz Rus tında kinyaşmalar ütkerebiz. Eğer de Tatar tının üstürü turunda kinyaşma var iken hiç iklenmeğiz olanı ütürü turunda kinyaşma bulup çıka. Kızganışa karşı cemaat min bir kuanam da sıklanam da milletimden şunday eli uylu buluğuna kuvanan da hem şu vakitte heykeller bilen artık yuklamazka heykel açıldı kongül tanışlandı emme lakin heykellerini şurelişleştiri utindiğin sayısı da var min Moskov heykelin kurdum tuve teysiz tukay tataş etkenden ismi otritsi oldundanın kimikanlı gazılman ortundağına tojun ismi otritsi koyan tüşkan bu proyekt hem Әбәзәтіліні тұқай алына шүрәлі құйу, суанасы құйу. Пушкин яна бейді бірде балданы құймайлар әлі. Қазық бейді. Әбәзәтіліні нендейдеріне керекті татар біле бейләнгәш. Аны кімнәрінмеші ойлауын біз білеміз. Бік яқшы білеміз. Олар ұнтмасындар халқының көзі ек деп. Әр қалда жамағат мен сізіні, келген қонақларыны зор байрам білен, мен аны байрам деп татамын. Бұл біздің Buruş, buruş. Beyremler bir kubaydı. Buruş bu bizden. Şu buruşumuzu Tokay aldığında utağı bizden bir belki yine miktarın. Şilavu biz bilen gururlanı vakikası bilen koynar kutluyum. Tazalık sağlık tülüyüm. Bir şirge girek mi? Bizne bir kim kısmı? Tatar uzun uzun kısa.
Tugarak üstel silaşuğundan son halık Heykel koyulgan urunga yönele. Biri de Tokay marşı astında heykelini kaplagan ak yapmanı tüşüreler. Tantanada söz algan İldar Halikov şıgışın Tatarça başlay.
Bugün bizden Respublikamızga gana tügel, bütün ilimizge tarifikin, manda şehir ortasında, minim yaratkan şehrimin ortasında Tokay pamyatnik aşıla. Мен біріншіден рахмет айтайсым келе Василь Гаязышқа, башқа шауларға шында инициатива білен шыққанларғы үшін түзішілерге бек грандиозны дебетерге бола өзі скверді, өзі памятнігі бұнда ештірілген. Біздің біз халық үшін тоқай бек күшігіне де төгіл әйе. Бүтін бүгінгі кенге ол біздің татар тарихының, татарстан тарихының Zorlu simvolu.
Әмінә Шаллы хакимі Васил Шайхразиевнің хайкәл ашу тантанасында урысша гына сөйләуе күпләрне ғәҗәпләндерде. Илдар Халиков Васил Шайхразиев котлауыннан соң Тукай маршы яңгырый. Премьер-министр һәм Шаллы хакимі Тукай хайкәленә шәшәкләр белән кәрҗин куялар. Тантана шуның белән тәмам. Ләкин җыелган халык, язучылар, милли хәрәкәт вәкилләре узак таралмый. Фикер алышалар, бәхәсләшәләр. Әнә һәйкәл кырында Айдар Хәлим, әлеге сынның иҗат итүчесе Владимир Демченкога һәйкәлнең үзенә ошамаган, кимчелек дип санаган урыннары хакында нәрсәдер исбатлый. Кемнәрдер никахлашучы яшьләрне бирегә алып килү турында гәпләшә. Ә без куелган һәйкәл хакында әңгәмә оештырабыз. Шагыйр Мирхади Разов Тукай һәйкәлен ничек күзаллаган?
Әлбәттә, минем иҗатымда да Тукай рухы һәр вакыт чагыла. Һәр вакыт Тукайны истә тотып иҗат итәм. Менә бу Тукай һәйкәле ачылу әлбәттә инде зур вакыйга. Ярый, без инде бу вакыйганы күптән көттек ди һәм хыялландык та ди. Ләкин аның урыны монда булырга тиеш түгел иде кебек. Менә моннан 300 метр тигендәрәк булса, шәһәр уртасындарак әйбәтрәк булыр иде. Һәм ул бийектәрәк, калкуырак итеп күрдем мин аны хыялымда. Бу нишләптер минем идеалымдагы, хыялымдагы Тукай түгел кебек. Ну, без инде аны Тукай дип кабул итәбез. Ул әле читтән килгән, башка шәһәрләрдән килгән, башка милләт халыкларына да шушы безнең урамда күренеп торыр. Юкса бит безнең милли үзебез юк бу шәһәрдә, Шаллы шәһәрендә. Менә шушы бер Тукай һәйкәле һәм берничә мәчетебез генә дип уйлыйм.
Булып узган чарада Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та катнашты. Һәйкәлнең ясалышы буенча аның фикере мондый.
Мен һәйкәл булай, хатлы Тукай бик үзе шада. Әмма рәкем намда кырында кисек баш куелган ничектер менә диге урыс кисес ясаган әйме. Монда милли арамидларны күбрәк кертергә кирәк ие. Тукай үзе дә түбәтәсез басып тора. Менә бик күңелле хәл түгел. Ул бит инде анасын бөтен мирәпрәтине башла җибәрделәр урысча. Ничек инде без бик шагыйрыз Габдулла Тукайга әйме бәйрәм моментын урыс телендә алып барабыз. Менә бик ошамады ул.
Шаллада яшәүче язучылар Факил Әмәк, Рәшит Башар, һәйкәл нинди генә булмасын, аның куелуы, булуы шәһәр өчен зур дәрәҗә дип саныйлар.
Шаллыда Тукайга һәйкәл ачу тантанасында хәбәршебез Гафиулла Газиз булды. Бу чара турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
24-27 ноябрьдә Мәскәүдә Татарстан Республикасы көннәре үтәчәк. Мәскәүләр һәм башкала кунаклары татар халкының тарихы һәм мәдәнияте, шулай ук Татарстанның төрле өлкәдәге казанышлары белән танышала. Шулай ук 27 ноябрьдә Мәскәүдә Тумышым белән Башкортстаннан дигән зур концерт узачак. Әлеге чаралар турында тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
24 ноябрьдә бөтен Русия күргәзмә үзәгендә Татарстанның авыл хуҗалыгы ярмаркалары була. Монда авыл хуҗалыгы оешмаларының казанышлары һәм товарлары белән танышып булачак. Шулай ук 27 ноябрьдә Мәскәү музейлары музейлар берләшмәсендә Казан татарлары сәнгатенә багышланган күргәзмә ачылачак. Кич Мәскәүнең халыкара музыка йортында гала-концерт узачак. Концерт вакытында фойеда Дөнья Тукайны укый дигән китап күргәзмәсе һәм Татарстан турында фото күргәзмә күрсәтеләчәк. 25 ноябрьдә Русияның кинематографистлар берләшмәсенең кино йортында халыкара мөселман киносы фестиваленең презентациясе була. Монда Бөркетләр нәфис фильмы, Тукай белән илһамланган Ишке Татарстан дигән документ фильмнарына һәм Камыр батыр Шүрәле дип исемләнгән анимацион фильмнарны карап булачак. Кич белән Румина исемендәге Мәскәү фольклор мәдәни үзәктә республиканың җыр һәм бию дәүләт ансамбле концерты була. Концерт вакытында фойеда халык эшчәнлеге күргәзмәсе була. 26 ноябрьдә Кунцево үзәк китапхана системасында татар шагыйрьләре һәм язучылары белән очрашу булачак. Мында да «Дөнья Тукайны уқи» деген күргәзмә күрсәтеләчәк. 27 ноябрьдә Инжир галереясендә Тукайга 125 сурәт дигән күргәзмә күрсәтелә. Мында Спиваков премиясе лауреатлары, Искәндәр Ханнанов һәм Камилә Биллялова чыгышлары да көтелә. Киш белән мәскәүлеләр һәм башкала кунаклары Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театрының Зәңгәр шәл спектаклен карый ала. Спектакль Кеше театрының филиалында күрсәтеләчәк. 27 ноябрьдә Мәскәүнең Дәүләт Кремль сараенда «Тумышым белән Башкортстаннан» дип исемләнгән зур концерт була. Концерт программасы ягыннан уникаль булыр дип көтелә. Бер яктан Башкортстанның танылган җырчылары катнашса, икенче яктан Русия күләм танылган йолдызлар катнашачак. Кремль сәхнәсендә Дәүләт Кремль балеты, аның солисты тумышы белән Уфадан булган Русиянең атказанган артисты Айдар Шайдуллин, шулай ук 80-нче еллар йолдызы Юрий Шатунов, танылган джазмен Олег Киреев чыгыш ясаячак. Җырчы Алсу татарча да башкортча да җырлаячак. Әлеге вакытта ул башкорт телендәге альбом әзерләү белән мәшгуль. Зур концертта Әлфия Абзалова, Нәзифә Кадырова, Айдар Галимов, Хәния Фәрхиев, Флюра Килдиярова, Идрис Газиев һәм башкалар булачак. Концертның алып баручысы тумышы белән Башкортстаннан булган гимнастика буенча дөнья чемпионы Ләйсән Утяшева була. Концертны Башкортстан мәдәният министрлыгы, республиканың сәүдә палатасы һәм Башкортстанның Русиядәге башкорт җирле җәмгыяте вәкиллеге ярдәме белән Мәскәүдәге Рух продюсерлык үзәге әзерли.
Әлфия Бәдертинне тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бүген шулай ук Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире Исмагыль Шәрәфиев белән милли матбугат турында әңгәмә тыңларбыз. Һәм Сембердә татар мәктәбенең юбилеенда булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Иран тышкы эшләр министры вәкиле Рамин Миминпараст белдергәнчә, дүшәмбе илнең энергетика һәм нефть химиясе өлкәсендә яңа чикләүләр кертү нәтиҗәсез үч алу булып санала. Русия тышкы эшләр министрлыгы да чишәмбе мөрәҗәгатендә чикләүләр белән килешмәвен әйтә. Мәскәү аларны канунсыз һәм кирәксез дип саный. Русия фикеренчә, бу гамәлләр Тәһран белән конструктив диалогка баруны юк итә. Дүшәмбе АКШ, Британия һәм Канада Иранга каршы яңа чикләүләр кертүләрен әйтте. Бу атымға аларны Тәһранның атым тыш программы этәргеш ясый. Мажарстан хөкүмәте Европа берлегеннән һәм Халыкара валюта фондыннан рәсми рәвештә финанс ярдәме сорады. Сүз сакшыл кредит алу килешүе турында бара. Таджикстанның Хатлан өлкәсе мәхкәмәсе Ролкан һава ширкәте очучылары Владимир Садовничий һәм Алексей Руденконы иреккә чыгарды. Сишәмбе мәхкәмә ике очучының эшен прокурор сораган таләпләргә нигезләнеп карады. Очучыларның мартта ук тоткарлануын истә тотып, Таджикстанда игълан ителгән амнистия нигезендә Садовничий һәм Руденконы мәхкәмә залында ук ирекле иттеләр. 22 ноябрьдә Ролкан һава ширкәте башлыгы Сергей Павлуяновка карата кузгатылган җинаять эше дә туктатылды. Францияның элеккеге президенты Франсуа Митеранның тормыш иптәше Даниэль Митеран вафат булды. Аңа 87 яшь иде. Даниэль Митеран берничә көн аңсыз ятты һәм сишәмбе Париж хастаханәсендә йөрәге туктады. Украина президенты Виктор Янукович белдергәнчә, якын арада экс-премьер Юлия Тимошенко сәламәтлеген ябылу урыныннан читтә тикшертә алачак. Дүшәмбе Тимошенконың авыр хәлдә ятуын Украина Югары Радасының кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Нина Карпачева әйткән иде. Мисыр башкаласының Тахрир мәйданында меңләгән кеше катнашында каршылык чаралары дәвам итә. Баш күтәрүче халык тиз арада ил белән идарә итүне хәрбиләр кулыннан ватандашлар хакимиятенә бирүне таләп итә. Тик Мисыр җәмәгатьчелеге фикеренчә, хәзерге ватандашлар хакимиятенең вәкаләтләре шикләнгән һәм аларның сүзләре үтми, дәрәҗәләре түбән санала. Якын көнчыгыш һәм төньяк Африкада кыйбат булмаган очышлары белән билгеле Air Arabia һава ширкәте Казанга очышлар башларга ниятли. Русия зур ил һәм безгә андагы күбрәк шәһәрләр белән элемтәдә тору кызыклы ди ширкәт башлыгы Габдулла бин Мөхәммәд Әл-Тани. Авиапорт сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Air Arabia һава ширкәте октябрьдә Мәскәү белән Екатеринбурны Гарәп әминлекләренең Шарҗа шәһәре белән тоташтырды. Бу юнәлешләрдә очышлар декабрьдә тагын да артырга мөмкин ди һава ширкәте. Түркия премьер-министрі Рәжеп Әрдоған Чишембе қабат Сүрия президенті Башар Асадны ішіннен кетерге һәм қаршылық білдірушілерге қаршы күш қолдануны тоқтатырға шақырды.
Соңғы хабарларны қысқаша сөйлеп Рустам Исхақов болды. Толырақ мәгълүмат Азатлық.org сәхифәсендә сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башкортстанда социаль туризм Гомрусия форумына әзерләнәләр. Социаль туризм үсеше нигезендә Башкортстан иң уңышлы төбәк дип табылган. Кайбер эшчеләр шушы программа кысаларында Төркиядә ял итә. Бүген аларның фикерләре белән дә танышырбыз. Республика район авылларында каз мәләре дәвам итә. Кыздырган каз күп кенә гаиләләрдә яңа ел табынын бизи. Бу бәйрәмгә әзерлек инде республикада башланган. Уфага биеклеге 30 метрга якын чыршы кайтарылган. Әлеге яңалыкларга күчкәнче Рәмзитә Булеев Нефтехим şirketindeki шартлау турында сөйли.
Өфле Нефтехим şirketinde шартлау эзмтәләрен тикшерү башланды. Мәгълүмат ябык, әмма бер кешенең һәлак булуы, 4-5 кешенең ярахатлануы турында билдәле. Ярахатланучыларның барыһы ла 17-нче дәваханага алынган. Улар бик авыр хәлдә. Республиканың югары мәхкәмәһе ришвәт алучы авыл биләмәһе башлыгына 8 миллион һум штраф түләргә кушты. Учалы районы Миндәк авылы биләмәһе башлыгы үз вазифаһын файдаланып, ер участкаһы биргән өчен 200 мең һум ришвәт алган да тотылгайны.
Азатлык радиосы Уфа.
Социаль туризм буенча Өфелә уласак, беренсе Бөтәрәсәй форумына айдан да аз вакыт калды. Әле сарага әзерлек бара. Мәскәүдә Башкортстанның тулы хукуклы вәкиллегендә оештыру комитетының ултырышы үтте. Быел Рәсәйдә эске һәм тышкы туризмды үстерү буенча максатлы федераль программа эшләй башлагайны. Тәүгеләрдән сарала Башкортстан катнашырга теләк белдерде. Республика әле проекты уңышлы тормышка ашыруысы бердән-бер төбәк дине Башкортстанның туризм индустрия берлеге рәисе Кинья Күскилдин.
Туризм буенча федераль агентство һәм спорт һәм туризм министрлыгы рәсәй кимәлендә үткәрә, безнең республиканың тәҗрибәһе менән уртаклашырга. Ниндәй документлар кабул итәргә кирәк, ниндәй агымдар эшләргә кирәк, безнең бүтә Рәсәйдә социаль туризм эшләп китәбез.
Социаль туризм зур икътисади куәткә ия. Юлламаларды субсидиялау туристларның артуына килтерә. Туроператорлар клиентларның кызыкынуларын исәпкә алып, хаклы ялдагылар һәм мөмкинлеге сикләнгәндәр өчен махсус программалар әзерләй. Яңарак Башкортстандан өлкән яшьтәгеләрнең бер төркеме Төркиядә ял итеп кайткайны.
Ял монда безнең барыбызга бигрәк ошый. Дару ишүләрне дә оныттык. Ул диңгез дә бик ошый. Хан сарайы кебек кунакханәләрдә яшәп ятабыз. Бигрәк матур.
Раз, тем более по линии соцзащиты, это очень приятно. И приятно то, что оценили твой труд, то, что выдали. Вот приятно все.
Для скольдерман Гелешкайна, была это республика Шухатный Баймли. Это шла типа льготала Хакмана, хучевку арвир, купля податком. Но бит шунунгус удивит, а шат под индемна. Шатланып, куланып, юрий бедышында. Мин беренсе тапкыр үдем, сөйтелгә сыктым менә. Шуга хатта куанам. Тирәккә карап куанам. Мин бундай табигатьле йерләрдә бар икән дип уйлыйм.
Сөйтелдә тәү таптыр. Булганым юк бер гасанда. Рәхәтлекте мин генә күрәһем килмәй. Башкалар да күргән ине. Шуның өчен ел һайын булган шундый программалар. Идетенән торып гимнастика ясайбыз, кирәбез һауга, йылы һәт тымык, таза. Кеше юк, шул хәтле рәхәт.
Азатлыкта Уфа авазы.
Һәр мизгелдең үзенә генә хас байрамнары бар. Көт адагы, кыш башы халыкта каз өмәләре менән әһәмиятле. Бер буаттан ашу тарихлы милли йола күптән инде авыл тормышының матур бер бизәгенә әйләнгән. Иглин касабаһында республикалагы тәүге каз өмәһе үтте.
Балалар белән бергә, туганнар белән бергә, барыбызга бергә Кадрия сарафы, гелер бар бергәсен. Амин.
Һәр изгешкә тотынур алдыннан Фидай Абраров дуга кыла. Быел ул үзенең тормыш иптәше менән 30 себеш алып үстергән. Хужага куштарды салу өчен күп вакыт кирәкмәгән, әмма уларды йолкып зур көч талап итә. Шуңа ла уңган гаиләнең йорты бу көндә зур өмәне хәтерләтә ине.
Рәхмәт инде иптәшемә менә 30 каз үстергән өчен ашатты кинетене.
Әй карадык, ашатты, үстердек.
Менә бөтен туганнарыбыз монда рәхмәт аларга.
Кадымы бұрындан қалған милли ила, тап ұшы мәлді кішілер бір-біріне ярдамға келген. Хожалардың оңғанлығы, қадлардың химедлігіне қарап бағаланған әйегіттер байрамда қад елқуға қарап кәләш көлдер болған. Халық арасында қадды шәп елққан қыздан оңған Хожабике сағат екен ұшануды ешеген.
Суық дегеннен әйбәт. Әгер жоқ десе кішіге, или ажоқ файланар болса, үшіктесің, пазмайын, и пазмайы ашаған кіші үшілмейді еші.
Ер маң, ер хүзменен іштің бітуі хиділмейді қала. Өменің тағыла бір бидәге құштарды елғаға алып барып, елу, юл бойына хебілген қаз қанаттар ихе, хау бойынан келәхі елдала қаз юлдар үділмәхін тигенді аңлата.
Хоз үмәсінді бейрәм етәбіз, бүтініміз жиылышып, күңіл көтәрәбіз, оқиыбыз, Құран сүрелерін оқиыбыз, шоңа күре оларға құдәті ғана барысында бейрәм.
Хужабике бішкен қазды 40 үлішке бөле білергәлә тейіш, сөнке бұл байрамда 4 кестінен де аз кеше қатнашмай. Қады мәхі ол мұллық һәм бірдәмлік байрамы. Шуға күрә байрам үстәліне күрші күләнді туғандарды сақырып, иттен ауыз иттіру мұтлақ. Тәмілі қады итті яңы ел табынында мұтлақ орын аласақ. Байрамға 40 күн қалды. Тап ұшы мәлді башқарылған іштерге емғақ яу келесекке мақсаттар білделеу ғазәти көрініш. Башқұртыстан халқы үшін де қоян елі истәлікле һәм тарихта қаларлық вақиғаларға бай болған.
2011 жыл менің үшін бек қуанысы ол. Мен үшін дегенде мына алып қана қарағандай бит. Мен қазір пенсионер бит. Мына ойыл біздің майында 11 жылда китап сақты мына осы қала көрінің кейстори гастарсын символика республика Башқұртстан деп.
Һәр бір ел ол ұмыштар кедірә һәм кетіресек. Ана дұрыс аңларға керек ол. Әгер масар деп әйтіп болмай дегенде, қуанарға керек.
Биылғы өтіп барған ел бик мотор хезмәтләр, иҗади хезмәтләр менән истә калды минең өчен. Беренчедән, хәрби тарихи реконструкция составында Смоленск, Бородино һәм Лейцк калаларында уңышлы сугыш ясап кайттык, республика халкы күрәтеп. Икенчедән, тагы да иҗади эш хезмәтләре ул президент грантының эшләнеше буенча 100 меңлек грантты тормышка ашырды ул данлы дивизияның каһарман ягырдары дип атала.
Ел минең тугандарым, агаем, апайларым Олардың яңа ғайләләре барлыққа килеуі белән истә қалды.
Байылғы ол әлбітті естелікті, сүнке үкімет әлі іштебар ете баштаны ауыл жерді әшен кішілерге. Ол бігәкті мұна ауыл жеріне 100 мін, ауылда әшілерін 100 мін ақсап өтілетті ол, сұлайық басқа программалар ендірілді. Әлбітті мен ойлауымса бұл бік хәйбет ауыл жерінде әшілерге, сүнке ауылда бігәкті әшілік вақытында бұл үкімет яғынан іштебар керек енді.
Яңы елға әлі 40 күн сәмәхі вақыт бар. Шулай да республикала бұл байрамға қыдыл ғына әлірлік башланды. Башқаланан мақсус түркім байрам шыршығы алып қайтты. Яшіл Қопшықай Нуриман районы урманында табылған. Яңы ел шыршығының бейіклігі 30 метр сәмәхі. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоғы, Өфі.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә вакытлы матбугатка киләсе елның беренче ярты еллыгы өчен язылу кампаниясе бара. Татар гәзитләре арасында иң абруйлыларының берсе булган Татарстан яшьләре соңгы елларда 30 мең данә басылып, үзенең укучыларын саклый килә. Быелгы язылучылары рәсми һәм мөстәкыйль басмаларга нинди нәтиҗә китерер? Бу турда Татарстан яшьләренең баш мөхәррире Исмагыль Шәрәфиев белән журналист Римзил Вәли сөйләште.
Элекке елларда, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьда газет журналларға язылу бара деген агитация көп була иде. Журналистлар районнарға, шәһәрләргә, хезмәт, уку коллективларына барып, чыгышлар ясыйлар иде. Һәм ниндидер сувенирлар биреп, аңлаталар иде. Һәм тагы да зуррак тиражларгә тырышадылар иде. Ул вакытларда, хәтерем яңгышмаса, Сөембикә Азат хатын әле 600 мең, 800 мең тиражга җиткән чаклар бар диләр. Идел журналын Исмагыль Шәрәфи белән без 120-130 га җиткергән дигәндә бит. Татарстан яшьләре дә 200 мең булды бугай дигәнләр әйткәндә. Ә хәзер әлбәттә тиражлар кимиде, аның сәбәпләре дә бар. Чөнки интернет бар, радио телевидение бар, вакыт әзрәк. Татарча укучыларның да саны бик кимеп барадыр өлкән буын, кимегәч яшьләрнең азрак өлеше укый дип аңлыйбыз. Ләкин бар баралар бар, кайсы берсе әйбәт кенә артып килә, кайсы берсе яңалары туа, кайсы берсе шиңгелә милли басмаларның. Азатлык радиосының Казан бүлегенә Татарстан яшьләренең күп еллык баш мөхәррире һәм тәҗрибәле журналист Исмагыль Шәрәфиев. Ничек бара гәҗиткә язылыш? Аның саннары сездә юктыр, ләкин кәйф ничек?
Кәйф түзәрлек. Татарстан яшьләре хәзерге вакытта 30 мең тираж белән чыга. 5-6 ел инде бу күрсәткеч шул элекчә кала үзгәрми. Тотырыклы. Башка матбугат чаралары белән чагыштырганда бу зур сан. Безнең өчен инде заманда 280 мең тираж белән чыккан газет өчен әлбәттә зур түгел.
Ул вакытларда 4-5 гәзит һәм журнал иде. Анысы шул җайлы иде бит. Хәзер Татарстан яшьләре урынына фәлән гәзитне алып читләшү бар. Бирәк табатаным Татарстанның көндәшләре артты. Шулай бит. Шулай булгач, шул шартларда да сезнең менә сизимләүгез бармы? Укучы бармы, юкмы сезнең? Хат килүе яки шалтырату, яки реакция карап.
Сез башта ук дөрес әйттегез, безнең газета укучылар кимегә таба бара. Шулай барырга тиештер инде. Чөнки ни өчен икәнен үзегез аңлаттыгыз да. Хәзер яш буын укымый, интернет бик җиңел, телевидение һәм башкалар һәм башкалар. Әле җитмәсә шуның өстенә безнең теге демократия чәчәк аткан заманнарда, 90-нчы еллардан башлап дип инде әйтегендәйме, кинәт кенә бөтен мөмкинлекләр чыгып, безнең газета, журналлар саны бик нык ишәеп китте. Татар бу кадәр зур цилектә ишәймәде. Нәтиҗәдә менә шул барлык ул татарны татар газеталар, журналлар арасында бүлешү китте. Менә шул бүлешүдән соң инде килеп чыга, кемнең 5 мең, кемнең 2 мең, кемнең 4 мең, иң зурысы 10 мең тираж белән чыга газеталар, журналлар.
Әй, журналларына, мәсәлән, 8 мең җиса, мәсәлән, хәтерләмим инде, идел хәзер аннан кимрәк бугай, Казан утлар шул чамага омтылырга тырыша. Бик шатланалар, хәлбуки әйткәнебезчә, элек Казан утлар 60, идел 120-130 булса да, бик шатланалар, чөнки федераль журналлар кай вакытта бик атаклы журналлар безгә электән билгеләләр. 2-3 мең тираж белән чыга, аларның бит укучылары да күп, урыс телен белгән. Тиражлары кими. Менә шушы хикмәтле сан.
Аларның бер урында кимсә, мәсәлән, бездә 2 мең чыксын, Башкортстанда 2 мең чыксын, Марида 2 мең чыксын.
2 мең бит Россия буенча. Калын журналлар 5 мең чыкканнары бар менә.
Анысы ишеткән юк инде.
Дружба народов, менә шул калын журналлар, атаклы журналлар 5-10 булса сөенәләр.
Менә
китапларда.
Менә инде
Гаҗәп хәл, әйе, бар ди хәл.
Гаҗәп, әйе.
Шуңа күрә менә бу басмалар, бу нәләр турында сөйләү сирәк булса да, ул бик гыйбрәтле, кызык ул менә. Шуңа күрә бу бит я милләтнең һәм аның интеллигенциясының зыялларын я арту, я кимеуе, я бетеуе, я үсеуе турында сөйләп торган әйберләр бар.
Ул бит, мәсәлән, кеше врачка бара икән, фәлән җирем авырта дип барса индеме? Аның бик күп була факторлар. Шуңа күрә менә хәзерге заманда барсаң берәр врачка, сине башта җибәрәләр бөтен инстанцияләр булып анализ бирергә. Нәкъ шуның шикелле, менә бу матбугатның кимүе турында сүз алып бара башласак та, алар бик күп факторлар белән бәйләнгән. Матбугатның артуы аны кимүгә китерә, мәсәлән. Аннан соң шулыкты яш буынның укымавы, татар мәктәпләренең ябылуы.
Ләкин 30 мең, каян аласыз бу 30 мең? Аптыраш бит, аның акча мәсьәләсе дә бар бит әле. Бик күп халык эшсез йөри, акчасы әз. Сатып алырга әйбере күп булып китте, элек товар юк иде, басмалар юк иде. 30 мең әз түгел бит шулай да.
90-нчы еллардан бирле, дип әйтәм инде, без үзебезне үзебез ашатабыз, туйдырабыз. Ягъни бердән бер татар газетасы булабыз инде без, хөкүмәттән кемдәндер акча дотация алмый торган газета.
Кемсе ул Татарстан яшьләре? Кемнеке?
Татарстан яшьләре ул Татарстан яшьләре коллективының газетасы. Һәм яшьләр оешмалары советы дигән әле бер ни дә бар безнең исемебездә.
Ул совет бармы Илдар Гыйльмәдиевичтә?
Әйе, элеккегә комсомолдан сакланып калган менә шундый бер оешмалар.
Аны сезгә күрсәтмә киләме акчамы?
Юк, аны безгә беренсе дә китми.
Ничек әле дәүләт, сез бит һаман да дәүләт бинасында утырасыз. Мин беләм, ул тулы мөстәкыйль гәзитләр, ул безнең гәзит бар, Акчарлар, анда, Ирек мәйданы.
Дәүләт бинасында утырган өчен без дәүләткә акча түлибез, типография өчен акча түлибез.
Ягъни сез дә менә шул гәзитләр кебек үк, бары тик элегрәк кенә сез партия һәм комсомол карамандагы нәрсәдә чыккансыз, сез инде күптән үз мөстәкыйль басма.
Әйе, әйе, нәкъ шулай.
Татарстан яшьләре имеш Яшьләр газета түгел. Әлбәттә, укырга җайлы, мәгънәле, кызыклы. Менә сез тотасыз да мактана идегез. Бүген ничек әйтерсез, без Яшьләр газетасы түгел дип инде. Ничек була икән бу? Сез кем өчен язасыз?
Без Яшьләр газетасы түгел. Анасын нәрсә соң ул Яшьләр газетасы дигән сүз?
тематика. Уку, дуслык, махапет, индидер жинси, ишляр, нечектер, на кеме Казахстандра, мода турында инде.
Хайбер газетта уйларға тейш, бізінің тұтқан киштесі турында. Мені тұтарасына ишлярының өзінің өз киштесі бар. Анда біреуді кір алмай, конкурентлар да бізнің қадар әдек шул киште гасыған проблемларын көтер алмай. Мен нәрсені көз аттым. Бұл біріншісі іштәлік, тіл һәм көтерілген темалар. Біз шулық яшьләрінде қызықтырлық темалар көтерге тұршабыз. Яғни, мәселен, яшьләрде оқияны, қартыларда оқияны, орта бонда оқи һәм өзіне көпмедер дәрежеде мәғлүмәт файда ала. Біз шулай язабыз. Ниндер мода фәлән тиген яшьләр өчен анда кызыклай берләр дип караганда Комсомольская правда да яшьләр газетасы шулай бит. Анда нинди яшьләр хәрефе бар. Мисал өчен әйтәм инде. Хәзер веселый картинкалар чыга микән? Бардыр, чыгадыр дип уйлыйм. Әйме, веселый картинка, музилка дигән әйме. Шуңа күрә монда теге бик торайту безнең файдага түгел. Ни өчен дигәндә, укучылар кимәгән вакытта без элеккерәк буынны күзәттәбез. Мәсәлән, гомер буе татарстан яшьләрен алдырган һәм аларга тугры булып калган.
Менә бар сезнең көндәшләр, минем хезмәттәшләрме, бар хөкүмәт ярдәмендә хөкүмәт кабатын тамытын да тарта торган зур гәзит «Ватаным Татарстан», шәһәр хакимияте ярдәме белән эшләүче «Шәһри Казан» тиражы ул кадәр үк миллионлык шәһәргә тәңгәл булмаса да барыбер тырышып ята торган гына басма. Һәм мөстәкыйль газетләр, без әйткән шул безнең газетләр һәм башкалар бар. Менә бит сезне аларның чыгуы эшегезне пошырамы? Еш кына журналистлар бер-берсенә бик көнчелек белән карау. Һәркем үз юлыннан бара бугай инде, чөнки ничектер шуннан да укучылар бутамый аларның берсен. Безнең газет белән ватанымны, ватаным белән шәһрине, хәлбуки ватаным белән шәһри бик ошаш. Менә шушы көндәшлек мәсьәләсенә, менә мин әбу нәрсә кайсын һәм ни өчен алдырым дип уйлыйм икән. Милләт ягыннан.
Монда милләт ягыннан булай. Мин Әзим Мәүлетович, минем урынбасар элеккеге Шәһри Казанның редакторы Мансур әфәнде бездә эшләп киткән егет. Шуңа күрә бу ничек әйтик, Татарстан яшьләре кешеләре утыра бу газеталардә. Ә инде алар анда ничегрәк эшлиләр, ничегрәк карыйлар, монысы инде мин мәсәлән алар безгә конкурент дип әйтмәс идем, чөнки аларның һәркайсының әлеге дә баягы үз киштәсе бар.
Ярый, менә әбейсезләр, бейсезләр, алар бит бик усал бит малай, җәһәннәм шиыры паралар анда, исемләрендә санап беткесез инде.
Бейсезләр, кыю газеталар дигән мәсьәләдә мин мондыйрак карашта. Һәрбер газетаның кыю булырга хакы бар, ләкин кыюлык ул теге менә мин сиңа кычкырдым да, мин синнән курыкмын дигән сүз булырга тиеш түгел. Кыюлык ул дәлилле һәм син әйтик кемнедер тәнкыйтьләгән, чөнки ул тәнкыйтьләгән кешегә чын күңелдән ихтирам белән карап һәм ярдәм итәргә теләп язылган әйбер булырга тиеш. Бу безнең принцип. Без мәсәлән, ниндидер темага нәрсәләр язабыз икән, кемнедер фаш итәр өчен түгел, ниндидер бер кимчелекне бетерер өчен язабыз һәм бу дөрестер дип уйлыйм. Газеталар, менә шундый газеталар бар, менә мондый газеталар бар дип әйткәндә, төшәкләр, әлләнәсләрендә ниләр, хикмәт шунда, аларның күбесе арзанлы газеталар. Мин арзан дигәндә күзәттем, бәясе арзан дигәнне.
Ие, менә Юлдаш дигән газета элекке елларда 60 тәңгәгә яздыра иде. Аны укып торасы юк иде, чөнки атнага берәү генә килә дә ул, анда 4-5 бит булай да, хәзер ничә бит буладыр. Шуңа укып та торасы юк, ләкин килә һәм җиртегесләр килә.
Хәзер минем Юлдашны күргәнем юк, бәлки чыкмыйдыр, бәлки чыгадыр, белмим. Менә ул кечкенә газеталар килгәндә, аларның беренчедән бәясе арзан, икенчедән элек шундый хәл була бит, менә ал кисә дә календар битен җыртып ала да, элмә календар бар бит. Шунда язганнар укып чыга да бик канат булып кала, чөнки үзенә бик күп мәгълүмат алды дип саныйм, әйме?
Дөнья хәнәше бит белән бер календарда әйбәт әйбер язылган да ул.
Әйе, һәм шуның белән күңеле аның тынычлана.
Ул шуна да ул кисә җитәйен шул.
Шуңа күрә кайбер кичкенә газеталар әйтик, бәйне арзан куеп, төрле җирдән төрле кызыклы мәгълүматны туплап, башка газеталардан, башка журналлардан, башка чыгымнардан алып тутыралар, һәм аларда әйтик, зур шәхесләргә әйтик, язучыларга, яки зур журналистларга җәйлеп яза торган һәм тәбәтеп яза торган, кызыклы итеп, матур итеп яза торган кешеләргә урын калмаска мөмкин. Урын калмаска мөмкин дә түгел, урын юк, чөнки газета кечкенә. Шуңа күрә анда теге әзрәк, ничек дип әйтим, календарда гасымаграк, анда файдалы киңәшләр, кызыклы әйберләр, җыр текстлары, әйтәсез, кая барасыз, артистлар ничек анда кая барган, кемне-кем үтергән суйган, шундый мәгълүматлар бирелә. Ягъни мәсәлән, бөтен кызыклы фактлар һәм соннар тутырып бергә торышалар һәм төрле чыгымнардан алып.
Азатлык радиосында сөйләшеп утыргач инде, әлбәттә, демократия, милләт, сәясәт Мұрашу шайберлерге татарстан яшылары битараф ма, өзірі қызықсына ма, нешегірек қарайбыз бұшқа. Үмітлерге бұла ма? Әлі қазатлықын алып барсын мұл бұшына.
Саясат, милет, демократия тұнда біз бәр кетігі юғарға әміріп, трибунаға әміріп құшқырмай біздер. Ләкен біздің әр бір язылған материалда, бәзмада тілеген кіші, саясатында таба, милетінде таба, әм хатта динінде таба.
Озаттық радиосының Қазан бөлігінде Татарстан яшылар газетасының баш мұхарері Исмағил Шарафиев болды.
Исмағил Шарафиев білән Римзил Вәли сөйләште. Сіз Озаттық радиосын тыңлайсыз. Сынбырдагы бердән-бер татар мәктәбенең 5 еллык юбилеен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан яңа шәһәрнең Руслан исемле мәдәният йортында татар теле һәм мәдәнияте көннәре оештырылды. Анда безнең хәбәршебез Айрат Ибраһим дә катнашты.
Идел Арья районы башлыгы мәктәпкә мактау кәгазе тапшырды. Өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе һәм җирле автономия рәисе Рамис Сафин өлкә башлыгы Сергей Морозовның тәбриген җиткерде. Ул шулай ук ОБЖ хәвефсез яшәү нигезләре кабинетын тиешле дәрәҗәдә җиһазлау өчен өлкә башлыгы исеменнән 100 мең сумлык сертификат тапшырды. Моңа кадәр акча таба алмау аркасында мондый кабинет тиешле дәрәҗәдә җиһазланмаган өчен мәктәп директорын судка бирү турында да кисәткәннәр иде инде. Шараны Фәридә Алсу дуэты һәм җирле сандугачыбыз Әлфия Рамазанова бизәделәр. Гадәттә милли чаралар туган тел җыры белән тәмамлана. Бу юлы да шулай булды. Бәйрәм бәйрәм инде ул. Күтәренке рух та узды. Әмма проблемалар да юк түгел. Һәр хәлдә мәктәпнең хәлләре белән якыннан таныш кеше, ата-аналар комитеты рәисе Илгизар Зияддинов белән әңгәмә шундыйрак фикер тудыра.
Син мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе буларак, бу вазифаның төп бурычын нидә күрәсең? Төп бурычы әти-әниләр белән мәктәп администрация укытучылар арасында связующее звено дигәндә. Нигездә нәрсәләр белән шөгыльләнәсез инде бу вазифа кысаларында? Бүген дә мәктәптә барлык эшләргә булышырга, яңа чаралар оештыруга, хозяйство эшләргә булышырга, һәм балаларны җыярга мәктәпкә беренче класстан и башка классларга җыярга инде мәсьәләнең иң беренчесе булып тора. Яңа шәһәр балаларының нинди өлеше шушы мәктәпне сайлый? Әлбәттә, барысы да киләлме, кемгә ярар инде ул, кем бөтенләй татарча белмәүчеләр дә бардыр. Укыла килүче балаларның тиеләре, балаларын татарча укытасылары килә, татар гореф-гадәтен, татар культурасын шул өчен киләләр дип уйлыйм мин. Икенче яктан инде, бу мәктәптә татар теле укытыла түгел, милли тәрбия, милли бәйрәмнәр, уеннар, концертлар була, чыгыш ясыйлар балалар үзләренчә уйныйлар, бәйрәмнәр оештыралар, шигыр бәйрәмнәре, шагыйрьлар турында, язучылар турында, семья бәйрәмнәре уздыралар. Менә шул икенчедән шулды кызыксына дип уйлыйм инде.
Ана теле һәм әдәбияты расписание буенча нинди урын били?
2 сәгать инде ана теле, ана теле и бер дәрес килә литература.
Башка фәннәрне дә татарча укытуга нәрсә комачау? Әллә эстән
эстән инде шулай килә, шулай килә, эстән ул башка предметларны урыс телендә баралар. Мәктәпнең программасы буенча анда безнең желание искә алмый да.
Алай булгач, исмаса класстан тыш чараларга да бик үк кагылмыйдыр бит бу тәләп.
Класстан тыш дәресләр ана телендә баралар. Тиресенчә инде. Шул белән бу мәктәпнең тагын бер кызык ягы бар. Алар шушы класстан соң дәресләрдә бер-берсе белән татарча сөйләшеп, уйнашып, менә шундый иде. Укытучылар белән аралашып яшиләр.
Ата-аналар җыелышында нинди мәсьәләләргә аеруча төп игътибар бирелә?
Анда күп мәсьәләләр караланды. Нәрсәгә основной упор бирелә? Балаларны тәрбияләү турында ничек үзләрен үзләрен тотарга тиешләр, ничек киенеп йөрергә тиешләр, ничек тәрбияле булу турында һәр җыелышта шундый мәсьәләне күтәреп чыгалар инде. Бездәге балалар бит алар урыслар арасында яшәгән кешеләр, татар егете булып, татар кызы булып, акыллы, сабырлы булып, матур булып, яхшы киенеп йөреп, матур сөйләшергә, аларны ничек почитать итәргә. Нәкъ аларны организационный вопрослар шул. Нинди бәйрәмнәр уздырырга, анда укытучылар арасында нинди мөнәсәбәтләр белән балаларны ашату турында.
Син ничек уйлыйсың, кайсы мөһимрәк? Мәктәпнең матди яктан хәле яхшы булуымы, әллә балаларның ана телен камил белүеме?
Икесе дә мөһим дип уйлыйм. Ул матди яктан мәктәпнең көчле булуы, укытучыларның зарплатасы. Ул укытучыларның зарплатасы яхшы булды икән, азайшалар яхшырак укытырга тырышалар. Чит җиргә подработка әзерләнә. яктан бүтүн мероприятияларды уздурууга акчалар болду. Азыр татар тили кабинетине кабылдык узган жол. Аны үчүн естественно акча керек, алкоголдор акчаны. Казан бермей, управление образован, билим бузарышы этиянеле мектеп фондуна жиган акчадан ана кабинетине кабылдык узган жол экинчи орун алды. Утуру мадди вопрос.
Бу 91-ші мәктәпнің ата-аналар комитеті рейс Илгизәр Зияддинов болды. Әйе, мәдди мәсәләді бүгінгі заманада иқтибар өзәгінде. Тик шунысы біраз ғәжәпләндірі. Димитровград деп аталушы Мәләкә шәһәріндегі жіпшеклік илары башында оқтуған татар мәктәбі қоршында мұндай проблемалар болмады һәм юқта. Һәм шунысы да мөһимдір. Ондағы татар мәктәбінің бірінші адымларынан оқ директор вазифасын өз үстіне алған шын милли жанлы қызыбыз Мүнира Джумаева бүгін де өз орынында. Әлкә үзәгіндегі мәктәп көпке яшырак болса да, онда инде 4-нче директор. Мұның сәбәпләре турында фаразлар ғына бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз.